шашырап шыққан қандар көп, шашау жатқан малдар көп, қайсы бірін айтайын, айта берсем сөздер көп. Үй артында төбешік ерттеулі тұрған ат болар, қариясы кімнің бар болса жазулы тұрған хат болар. Өзінен туған жас бала сауда гердей сарт болар, өзіңмен бірге туысқан алаштан бетер жат болар, сыйынған пірін саудагер бір құдайға шет болар.